maka terkatingi atu. Yohani karada dara pang Yesu, arono atu. Bingidok mata ke marona tunu yo Yesu Kristi ini maritnen. Mukot yega ninga ngan marokoni yo esai ini wode betanga ke maro yo iwetangan nen. Kapalongo, ole awanga tola tu ke be muku a ikawa bingik yong. Inbe yain la be ikarata dara pungi. Ole kalongo tola tu kalngana ye ni sorrakene ini wetile kona maimai nen. Karata dara pang tolmai. Inbe kaile taranta tu panga be ipaye. Ngan rai aluni mana ila, madungla betanga tinangan kanono pombe, ye kene yo yowan pombe ye nisorra kene, ay riu dil tol yei. Ya iniwiti wete pang dil tol be, tipurtak lodi, ye darok teap kiri yo tie nga, inbe riu di, abenen ngan maroy giri nona kiri. Ngan le dil tol ke tanama yudia le imot, inbe ke Yerusalem aluno kaye, la tiru pang ye, adu titulu lodi pangaye nona kiri. Inbe riudi ye ran yoran nga. Ngan yowantani, in susungu kiyo susungu ye nga, nganti karate ye asar yo ena kamel in bulbulini. Inbe witto galini ye bitongo yo tikarata ye asar kulini. Inbe ikan sis, inbe yin bagil suruno. Inbe ya ini witwete pang dil tol tinanen. Tol yo be ole ipamur ya wai si, in gurana ki maisan le ilosaw. Ngan nen le akamataw ben, awi tol dok mata ke be aloni ben perangaki, a turdu aru ore ye lonin ke kene tiap. Awi a riwang ye ran leu, bong ya inu le riwang ye marwa munusilene. Yohan irriwi Yesu, arono limi be pai. Ye kene yo Yohan ye urata ki ye inga, ngan Yesu ipa ke malala Nasaret, yo ikin ye tanamai Galili ina isipang ye Yohan, lesi irriwu ye ran yodan. Lenga be Yesu marit ke ran lono, ay se pang etanga, ngan patuleu, be kamata malala ke maro kon panganga. In be kamata maro amunu silene, iro a isi pang ye ben bal utu. In be ilungo tola tukal ngani witi wete ye malala ke maro, ay si nen. Ye ne, ongina unatu, awi lokpong maisan, in be lokponana yong. Yesu ilungo betanga tinangana imot, mutung la palbe leu, be maro amunu silene iwanga, beipa le la pombe ye ni sorrake natu. Ila le la ye di asara gukleu tiepi ye ni tani ye kesanga ulpai. Inbe ye kena tani in satani manitoa. Bong di babaan ke marotisi matariso a tiloni. Yesu di galiuni yo ikiw di mukunga. Arono sangaul inbe balana pai. Ye kena yo titara yoan lo rumudok teap keri talanga digidigilone ye inga. Mudungla Yesu ipa le la pombe ye tanamai Galili. Ay wete wete bingirok mata ke maro nga. Ngan le wete pang diel tol nen. Lal ke maro tani in pombe yo. Le molotiap. In be dario maro be matan kala diel tol ki yei. In ule si pombe malangana. Ngan na nga. Kapertak lomim ye none kyang yo kaya nga. In be katara lomim merana ye bingirok mata ke maro. Mudungla ye kena tu. Ngan Yesu ipelele ran kono Galili ayla. Ngani kamata Simon ye tainan tares, yo tikate pukiridu ran lono, abe tikap iye. Yeso yarungan ti urata ke kaungi, be tiawara tikap patye. Lengai wete pangdinen, surunga, kaman katoaw. Angan ditoltol ke kaungi, bongule apatamanayang ye, urata ke kaungo ditoltol. Tilungo tinayo Yesu wete nen nga, lenga palbe lew, be yarutie ka pukirisila ikino, inbe tito a tie tila. Mutung la be ipa kasin mulai la ngani kamata sebedi di natunurunga. Ye mes ye, taini yowan yo tidau ye okiri inbe tikarata pukiri nga. Lenga ye kene yo ikamata di ye in nga, ngan palbe leu be iman tina le kono pang di yaru. Mutung la yaru tiege tamadi sebedi, ye dil dolyo tikap di ye urata nga, ngan sila tie boko pono inbe tito Yesu a tila. Yesu inga nga susa di ye tola tu. Arono sangul ru inbe balana tu. Yesu ye di galiuni tipale la pombe malalamai kapenam. Inbe ye kene yo lal kidi yuda ke sunguno in pombe nga ngan Yesu ole lo rum kidi yuda ke gaong in lono. Alo ipotamanai ditol dol. Ngan le ditol dol tinayo tilonga potamanengi ki nga ngan titakrai ye potamanengi ki. Yeso potamanengi ki dao ben di pannonga ke gir ke maru ngan tiap. bong putumaning ki pa ya gurana ke maro. Dingan lori ka urat nengo, inbe maloti ap be tola tu yo sosari diwidiwo, a ye berumetani kiri yura ke gaong in lo ni, in kon katkat pang Yesu. Yeine, Yesu ke Nazaret, ngan sosu be ki pa mi. Nga kuman be man kukarungam, to, awilo galanga yongo. Ongin tolta ni yo maroi poto pangaya tauni. Bong Yesu iwetile kon meri ya betanga, ay lele sosari tani. Yeine, ay, kwetiwete dokot. Kupasi ya toli na kusitana. Mutong la sosari tani, initaktaka tolta ni ay katedu tana. Inbe isulo katkat, ay yege ay ko. Lengadil tolle motyo tikamata so tinanga, ngantitakray, inbe tiwete pang didiri nen. Ona tiap, isosu neni. I potumaning ipouno, inbe ipa ya gurana maisan, le pas le wete leu, inbe di sosa di tilonga betanga ki a tito. Mutung la palbe leu be bingi ke Yesu idare le ngawa tanama yo Galili, in le imot. Yesu ikarate di dola lunu, le matamadenga ki di imot. Arono sangol ru, inbe balana limi be pai. Yesu ye di galiuno kapala tiega rumu ki di yura ke gaongo, Ina tisitana. Modong la tie yames ye Yohan, tipapang ye rum ke Simon, ye antaresa tila. Tilangan Simon rono garup, in matamateng ikaw le tinin yes, ay kinin me po na ki. Ngan tuwete pang Yesu ye, le nga Yesu ipaso ay lo ye, le lo ito ko bayan. In be ilo niya ay pamariti. Ngan le matamateng tanini ko ye, in be marita ay karata kaning ipang dibetikan. Ye kenetanin rai lenga keidu. Mutungla diltol tiaw diltol limot. Yo matamateng ikap di. Inbe sosa di diwidiwidi nga. Ngana timan pang ye Yesu. Ngan le diltol alunu kaye ke malala kapenam. La timan tigawa damadama ke rumutani nga. Mutungla Yesu karata diltol alunu yo matamateng matanamatan ikap di nga. Inbe nganga di sosa di alunu. Ye diltol lapaw. Ngan di sosa di tina. Ngan lo di galanga ye ben. Ya in singa, bung ilele dile kebe tuwete-wete tiap. Yesu iwete-wete bingi dokmata Galili, arono sangul tol inbe balana lime. Tiken bong ledu muntu bong maiko toro-toro go, inbe Yesu maritinale yege rumuyo tiken yei, inbe ilapang ye niyo tawantol toli, bela yatalew yebe inbe ipataraw. Mutung la Simon ye di diena ti marita atila bela tisere. Linga ye kenyo tipuske ye inga, ngan le tuwete panganen. Ay, dildol malalamay la tiserongo, bongan Yesu rawa betanga kirinen. Ngao le tapa tarik mulu pang ye malalakapala, yo ikin patay pang ye ni nga, abenen ngan awit wete bingdok mata pang dildol kilapaw. Yeso, ye puno nei la maroy wangaw a si yei. Ngan nen le Yesu marit tinali pa ay la ye malalale mot yo ikin ye tanamay Galili nga. Inbe ilo rumikiri yura ke gaongo, ngan lono lo yutiwete bingirok maata ke maro pang diltol, inbe nganga di susa di yedi. Yesu ikarata tolyo buto-buto merana ikani yi, arono sangul pai. Tola tuyo buto-buto merana ikani yi, iniman pang ye Yesu man igunturunudu kena puno, inbe imangmang ye ay wete panga. Yeine, ay, kumatabe lomnen nga, Ngan kie yaw le tinik igala nga mulo. Le nga Yesu lono panga. Mudong la sulmaya bayan la itoko toltani inbe iwete panganen. Dokmata, awi loknen leo le tinim igala nga mulo. Ngan le patu leo be butubutu merana tani iniege inbe tinin igala nga dokmata. Mudong la be iwa nga toltani ina ila nga, ngan le iwete betanga merana panganen. Ken kulangan kukasapang dildol, Yesu tani yu ayi yungi, inbe. Bong kupaso le la ong tung kuput na yung, pang tolke parurang su pang maro in muku. Longan be, kei parurang Yesu pang maro, ye yu tinimi galanga mulu, dao ben tinayo gerke mose iweta nga. Abenen ngandil tolo di galanga, ye yu tinimi galanga kot nga. Bong ngan tol tani nila le la, ikaw abingi Yesu yu pombe pang ye nga. Ngan ye punin la le, Yesu kebe ipalo ipapos matana mulu ye tiapi. Le yebe digi ye niyo tokwantol toli. Bongandil tol ke nima ile mot tipa timan pang ye.